gambar nomor 300 kali. Nderek Gusti Yesus. Setan tansah nggodha tiyang Kristen supados penggalihe utawi pikiranipun wonten ing bondo dunya. Piyambakipun tansah ngupaya supados tiyang Kristen kesupen utawi nilaraken Gusti. Ananging tiyang Kristen kedah tansah mbangun turut dhateng Gusti. Tiyang Kristen tansah ngemuti janji lan pangandikanipun Gusti. Bilih Gusti Yesus engkang nyediaaken menapa kemawon engkang dipun betahaken. Ugi Gusti Yesus tansah paring pitulungan dhateng para putranipun Gusti. Mekaten pangandikanipun Gusti wonten ing Injil Matius 6 ayat 33.